สังเกตไหมว่าช่วงที่หลวงพ่อมองทีแรกเรายังฟุ้งอยู่รู้สึกไหมแล้วมันก็จะผ่านจุดที่ถูกต้องนะแล้วก็มาสู่จุดที่เพ่งจะตึงไปอย่างตอนนี้ส่วนใหญ่ตึงพอบอกงี้ปุ๊บปล่อยนะส่วนใหญ่ฟุ้งซ่านนี่คอยดูของจริงๆอย่างนี้ธรรมะนะเรียนจากตำราเนี่ยก็ดีเหมือนกันสอบได้นะเอาไว้สอบแต่ธรรมะที่ดีเนี่ยลงมือปฏิบัติดูของจริงๆนะสภาวะธรรมแท้ๆหรือรูปธรรมกับนามธรรมดูเขาทำงานไปเรียนรู้ความจริงของเขาเข้าใจความจริงนะจิตจะค่อยๆ คลายตัวออกค่อยคลายความยึดถือออกเพราะฉะนั้นปฏิบัติถูกเนี่ยมันจะพ้นความยึดมั่นถือมั่นไปเพราะว่าปัญญามันเกิดรู้ว่ารูปทั้งหลายนี่เป็นตัวทุกข์นามธรรมทั้งหลายเป็นตัวทุกข์มันจะไม่รู้สึกว่าตัวเราเป็นของดีของวิเศษเห็นร่างกายนี้คือตัวทุกข์ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะคนไม่เข้าใจความจริงตรงนี้นะถึงวิ่งพล่านหาความสุขไปเรื่อยๆวิ่งไปดูหนังฟังเพลงวิ่งไปหาของอร่อยกินนะวิ่งไปเที่ยวชุมนุมกับเพื่อนอะไรเงี้ยทำอย่างโน้นทำอย่างนี้มีกิจกรรมมากมายไปเล่นกีฬาไปหวังว่าจะมีความสุขนะวิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะอย่างบางคนนะรักร่างกายมากเลยพยายามจะไปฟิตเนสนะจะได้มีอะไรเขาเรียกอะไรซิกแพคนะคุณเธออยากมีซิกแพคผู้หญิงนะก็เริ่มอยากจะมีซิกแพคบ้างแล้วหรือผู้ชายก็ตามนะเล่นกล้ามแข็งแรงพออายุเยอะขึ้นนะมันก็แปรปรวนไปแล้วมันไม่สวยสดงดงามเหมือนแต่แรกแล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนอยู่โรงเรียนโยธินบูรณะที่เกียกไก่นะแต่หลังถูกรัฐสภาไล่ที่ไปแต่ว่าสมัยหลวงพ่อยังอยู่ที่เกียกไก่มันมีผู้เฒ่าคนหนึ่งนะเขาเป็นนักจ็อกกิ้งเนี่ยจ็อกกิ้งก่อนที่พวกจ็อกกิ้งจะดังอีกเขาวิ่งอย่างนั้นนะวิ่งมาตลอดเลยนะอายุมากแล้วนะ70-80แล้วกล้ามยังแข็งแรงอยู่เลยวิ่งแข็งแรงมากแกท้าเลยบอกว่าพวกเด็กๆเนี่ยมาวิ่งแข่งกับแกสู้แกไม่ได้เราเชื่อว่าเราวิ่งสู้แกไม่ได้แกวิ่งทุกวันวิ่งอยู่ริมถนนนะวิ่งทุกวันต้องเจอเวลาเนี้ยมีวินัยในการเอ็กซ์เซอร์ไซส์มากเลยผ่านไปหลายปีนั่งนั่งรถผ่านก็เห็นแกยังวิ่งอยู่ดูเหมือนเดิมนะคล้ายๆอมตะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถึงจุดหนึ่งนั้นก็หายไปหายไปร่างกายนี้นะปรนิบัติดูแลมันดีพิเศษแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องทิ้งมันระหว่างนั้นก็ภูมิใจว่าเรามีร่างกายที่แข็งแรงคนอายุ80ปีเนี่ยไม่มีใครแข็งแรงเท่าเชื่อเลยว่าไม่เท่าแข็งแรงจริงแต่สุดท้าย80ปีแข็งแรงแล้ว90ปีมันก็ไม่แข็งแรงมันหมดอายุของมันกระดูกกระเดิกอะไรมันก็เริ่มผุไปเรื่อยๆในร่างกายนะดูแลให้ดีที่สุดเลยสุดท้ายก็แปรปรวนไปแล้วแปรปรวนง่ายด้วยนะอย่างบางคนฟิตเนสมีซิกแพคเผลอแป๊บเดียวกลายเป็นวันแพคมีอยู่ลูกเดียวนะจะเป็นซิกแพคเนี่ยยากมากเลยทำเป็นวันแพคเนี่ยง่ายใช่ไหมจิตหลากหลายง่ายนะจิตหนึ่งกับยากนะไม่เหมือนร่างกายนี่จิตใจก็เหมือนกันเราพยายามดูแลมันให้มันมีความสุข บางคนมีความสุขด้วยกันบริโภคสิ่งต่างๆในโลกได้บริโภคอะไรที่เหนือคนอื่นแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยถือกระเป๋าใบละล้านใบละสองล้านอะไรเงี้ยนะมีความสุขถือถ้าไม่ถือจะมีความสุขนั่นเองการที่ต้องถืออะไรไปเนี่ยมันเป็นภาระแต่ว่าถือแล้วมันรู้สึกสบายใจคนเขาตื่นเต้นเนี่ยกระเป๋านี่แพงนะแต่อย่างพวกเราไปถือนะเขาก็บอกไอ้เนี่ยของปลอม อุตส่าห์นะกัดฟันนะขายบ้านไปซื้อกระเป๋ามาสองล้านมาถือโชว์โอ้โถเอ้ยของเรียนแบบพวกเศรษฐีนะใช้ของเก๋เขาก็เชื่อว่าของจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละคนเราดิ้นรนนะหาความสุขนะบางคนมีความสุขเพราะมีกระเป๋าสวยมีความสุขเพราะมีรถสวยอะไรมีความสุขเพราะมีบ้านใหญ่ๆทำงานแทบตายเลยได้บ้านใหญ่ๆมาแต่ไม่ได้อยู่บ้านเพราะมัวแต่ทำงานคนใช้อยู่ที่บ้านแทนวิ่งหาความสุขแล้วความสุขมันไม่เต็มมันไม่เคยพอมันไม่เคยเต็มครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนบอกให้เราลองดูตัวเองว่าในชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยตรงไหนที่มีความสุขที่สุดเราลองทบทวนดูแล้วเราก็จะพบอย่างหนึ่งว่าจุดที่มีความสุขนั้นมันก็ผ่านไปแล้วตอนนี้กำลังหิวความสุขอีกแล้วอยากได้ความสุขบางทีไปจีบสาวนะถ้าจีบเขาได้รู้สึกมีความสุขจีบสำเร็จแล้วก็ถ้าได้เขาเป็นภรรยาจะมีความสุขถ้าได้เป็นภรรยาแล้วทิ้งไปได้จะมีความสุขเนี่ยมันมีสเต็ปของมันนะเพราะอะไรเพราะอยู่คงที่แล้วเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะแล้วก็หลุดพ้นทนไม่ไหวหาอย่างนี้นะหาความสุขในโลกหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้หาไม่เจอได้ความสุขมาก็ไม่เต็มไม่อิ่มเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วไม่เหมือนภาวนานะภาวนาไปเรื่อยๆทีแรกเราก็หิวความสุขจากการภาวนาพอเราปฏิบัติเป็นนะจิตใจสูงเป็นลำดับไปเราไม่หิวความสุขแล้วแต่ว่ามันเต็มมันเต็มนะมันอิ่มมันเต็มอยู่ในตัวเองมีความสุขร่างกายก็แปรปรวนไปแก่เท่าไปสุดโทรมตายไปอะไรเนี่ยแต่จิตใจที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมีความสุขฝึกตัวเองเรื่อยๆมีความสุขจริงๆเมื่อก่อนหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์หลายองค์บางองค์ท่านไม่ค่อยสบายอย่างหลวงปู่สุวัตเนี่ยแต่เดิมท่านแข็งแรงแล้วลดความลดนั่งรถตู้หรือรถอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วรถตกถนนไปตัวท่านมีบาดแผลด้วยแล้วโดนโคลนด้วยโคลนในจังหวัดนั้นนะมีฤทธิ์มากเชื้อแรงติดเชื้อด้วยรักษาท่านเสร็จแล้วท่านเป็นอัมพาตนั่งรถเข็นอยู่เป็นอัมพาตเป็นอย่างแรงๆเลยเพศกลืนน้ำลายยังไม่ได้เลยพระที่อุปถากนะน่ายกย่องท่านจริงๆท่านดูแลครูบาอาจารย์แบบสุดจิตสุดใจจริงๆต้องคอยดูดน้ำลายให้นะไอ้ประเภทเป็นอัมพาตแล้วพลิกตัวสองชั่วโมงไปพลิกตัวทีหนึ่งยังไม่เท่าไหร่นะนี่ต้องคอยดูดน้ำลายพวกเรากลืนน้ำลายวันหนึ่งเท่าไหร่กี่ครั้งนี่ต้องดูแลมากเลยถ้าพวกเราอยู่ในสภาพพิการแบบนั้นเราจะไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้เลยเครียดมากเลยพอตัวเองเครียดนะคนที่ดูแลก็เครียดตามนี่หลวงปู่สุวัตเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้พระอุปถัมภ์ช่วยกันดูแลวันหนึ่งหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับท่านหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะเป็นโยมนั่งอยู่กับท่านพอมีคนมาอยู่ด้วยนะพระอุปถัมภ์ท่านก็ต้องรีบไปทำธุระส่วนตัวบ้างหรือไปพักบ้าง เดี๋ยวพอเรากลับนะท่านต้องมาดูต่ออย่างเงี้ยงั้นท่านก็ได้โอกาสหลบฉากเราก็ได้โอกาสอยู่กับหลวงปู่นะเราก็นั่งมองหลวงปู่สงสารหลวงปู่จังอายุยังไม่มากเลยนะอายุยังไม่มากเลยท่านเดินไม่ได้ซะแล้วหลวงปู่นั่งอยู่แล้วหลวงปู่ก็ยิ้มหวานนะสุขแท้นอสุขแท้นอเรามองสุขเหรอนะตอนนั้นเรายังภาวนาไม่เป็นอย่างนี้นะมองท่านดูท่านมีความสุขจริงดูท่านมีความสุขจริงทำไงเราจะทำได้อย่างท่านนะเทียบเขาเทียบเราแล้วท่านดีจังเลยเราไม่ดีเลยแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยนี่กิเลสนะนี่มานะนะเทียบเขาเทียบเราท่านก็หันมายิ้มหวานใส่ครูบาอาจารย์นี่จิตท่านไหวจริงๆเราจิตใจเราเป็นไงนี่นะโอ้เหมือนผู้ร้ายนะอยู่ต่อหน้าตำรวจเลยไม่มีทางคลาดสายตาเลยนี่ครูบาอาจารย์ท่านภาวนานะท่านมีความสุขตอนหลวงพ่อบวชได้สี่พรรษาพอออกพรรษาปุ๊บนะหลวงพ่อนึกถึงหลวงปู่เหรียญทันทีเลยหลวงปู่เหรียญใกล้จะมรณภาพแล้วใจมันรู้สึกเนาะรู้สึกอย่างนั้นนะไม่เจอท่านสี่ปีแล้วเราต้องไปหาท่านต้องไปกราบท่านครั้งสุดท้ายให้ได้คิดอย่างนี้ก็ขึ้นรถไปตอนนั้นท่านกลับไปอยู่วัดอรัญบรรพตอรัญแปลว่าป่านะบรรพตเขาวัดป่าเขานะพอไปถึงใกล้ๆนะเราก็นึกในใจหลวงปู่ครับอย่าถามพรรษาผมนะผมเพิ่งได้สี่พรรษาปกติพระไม่ได้ห้าพรรษาเนี่ยออกไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้อาจารย์เราทิ้งเราไว้ที่สวนโพไม่ได้มาดูแลเราอุปชานะให้เรามาอยู่คนเดียวแล้วก็หลวงพ่อสุจินทร์ท่านเป็นเจ้าของที่นานๆท่านมาดูทิ้งส่วนใหญ่เราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเราจะรอจนมีพระห้าพรรษาแล้วไปด้วยกันนะไม่ทันใจรู้สึกไม่ทันเมื่ออธิษฐานหลวงปู่อย่าถามว่าพรรษาผมเท่าไหร่นะให้ถามกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยไม่กลัวใครทั้งนั้นอ่ะหลวงปู่เราก็ไม่กลัวนะเพราะเราขยันภาวนาเราเข้าไปกราบท่านนะท่านนอนเตียงคนไข้เตียงที่ตามโรงพยาบาลเนี่ยมันกระดกขึ้นได้เราเข้าไปถึงพระอุปถาก็กระดกเตียงขึ้นแล้วพระก็หนีไปหมดเลยสไตล์เดียวกันหมดเลยนะได้โอกาสแล้วได้เวลาพักแล้วหลวงปู่ก็ลุกขึ้นมานั่งตาแดงไม่สบายชี้หน้ากี่พรรษาหลวงปู่นะไม่เล่นเลือดไม่รับลูกเราเลยนะสี่ครับใช้ไม่ได้ต้องรักษาพระวินัยนะยังไม่พ้นนิสัยพระต้องถือนิสัยอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าปียังไม่พ้นนิสัยมาลำพังไม่ได้นะท่านว่าเลยแล้วท่านก็ยิ้มเราต้องดูนะเพื่อรักษาพระวินัยนี่ถ้าเราไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวเราผิดวินัยด้วยท่านต้องรักษาวินัยท่านเป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ทำไม่ถูกต้องว่าเสร็จแล้วยิ้มหวานเลยไงภาวนาคราวนี้พูดเรื่องภาวนาได้แล้วเสร็จแล้วท่านก็เล่าท่านรูปอย่างนี้เลยนะรูปตรงนี้เลยรูปจีวรท่านเราบวชมาตั้งแต่เด็กเราต่อสู้มาด้วยความยากลำบากมาถึงวันนี้เรามีความสุขแล้วเราสู้มาอย่างลำบากนะถ้ามีความสุขเราจะตายในผ้าเหลืองนี่แหละต้องสู้แบบเรานะต้องสู้ตายเลยบอกครับครับอันนี้ก็คุยธรรมะกันนะนิดๆหน่อยๆ เราก็ไปละได้เห็นท่านครั้งสุดท้ายนะท่านก็เห็นเราครั้งสุดท้ายเหมือนกันแหละกลับมาไม่กี่วันนะท่านก็สิ้นแล้วงั้นพวกเราเวลาถ้าหลวงพ่อไปเยี่ยมเนี่ยอย่าดีใจนะตามสถิติเนี่ยไม่รอดสักรายเลยนะไปเยี่ยมใครนะไม่มีรอดหรอกนะงั้นอย่าพยายามมาชวนหลวงพ่อไปเยี่ยมแม่หนูป่วยไปโปรดหน่อยนะไม่รอดนะไม่ใช่ยมบาลนะแต่ว่าภาวนาแล้วจะมีความสุขหลวงปู่เรียนนะท่านแก่มาก90กว่าไม่สบายท่านยังมีความสุขนะมั้งท่านเล่าไปนะน้ำตาคลอเลยด้วยความปิติแล้วคนมักจะคิดว่าพระถ้าภาวนาดีจริงๆนั้นน้ำตาไม่ไหลเลยงงตอนนั้นหลวงตามหาบัวร้องไห้หลวงตามหาบัวท่านเล่าตอนที่ท่านข้ามวัฏฏะแล้วท่านคิดถึงสภาวะนั้นสะเทือนใจปิติเกิดธรรมปิติเกิดน้ำตาไหลพรากพรากพรากท่านหัวเราะนั้นน้ำตาก็ไหลไปถ้าหัวเราะนี่ดูขันดูขันขันมันทำงานนี้พวกที่เรียนแต่ปริยัตินั้นไม่ใช่พระแท้ยังร้องไห้ได้ไม่รู้ว่าปิตินั้นก็มีได้ธรรมปิติภาวนานะสิ่งที่เราจะได้มาคือความสุขที่อมตะนะความสุขที่มหาศาลความสุขที่ยั่งยืนจิตตรงนี้จะไม่มีความทุกข์มาแผ่วผ่านอีกต่อไปละในโลกนี้มีศาสตร์มากมายที่จะให้เรามีความสุขอย่างพละศึกษาทำให้ร่างกายแข็งแรงในเนี่ยสุขศึกษานะวิชาแพทย์ก็พยายามรักษาร่างกายเราเศรษฐศาสตร์ก็พยายามทำให้เราหากินเก่งอะไรนี้จะได้มีเงินมีความสุขเนี่ยแต่ละศาสตร์นะมุ่งมาที่ตอบสนองความสุขแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ไม่ยั่งยืนไม่มีความยั่งยืนหมอแน่แค่ไหนหมอก็ตายดูหมอหัวโตเป็นตัวอย่างหมอหัวโตหัวขาดถูกตัดหัวซะอีกหัวโตก็หัวนะบางคนบอกหมอหัวโตหมอชีพกหมอก็ตายหมดนะถึงเวลาต้องตายไม่ตายนะคนไม่ครบหรอกเรารู้สึกเราต้องเป็นผีปอบผีฟ้าอะไรพวกนั้นสืบทอดในโลกนะพยายามหาความสุขมีวิชาการมากมายแต่ไม่มีวิชาไหนที่ให้ความสุขที่แท้จริงได้เลยมีแต่ศาสนาพุทธนี่แหละเมื่อเราฝึกนะถึงจุดหนึ่งเราจะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนพิการอยู่นะอย่างสุขแท้นอสุขแท้นอให้ลูกหลานดูได้งั้นอยู่ที่เราต้องฝึกเอาเราจะฝึกเอาเราจะต้องทำอะไรบ้างอันที่หนึ่งถือศีล5พยายามถือให้ดีที่สุดนะถ้าศีลขาดบางทีมันก็ขาดศีลขาดก็ตั้งใจรักษาใหม่ไม่ต้องมาขอที่พระนะมาขอคนละ5ข้อภาคเดียวพระก็ศีลหมดแล้วพระมี227ใช่ไหมเอา5หารได้เท่าไหร่แจกไปเรื่อยทุกวันทุกวันนะพระศีลแบ่งเราไม่ต้องไปขอใครนะตั้งใจรักษาเอาเองที่ไปขอกับพระนั่นแค่พระเป็นพยานว่าจำไว้นะหนูจะถือศีล5อะไรเงี้ยพระจำไม่ไหวพวกเราเยอะงั้นตั้งใจรักษาศีล5ทุกวันฝึกในรูปแบบอย่างน้อย15นาทีทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตไปพุทโธพุทโธพุทโธแล้วค่อยรู้ทันจิตไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตโลภโกรธหลงก็รู้เช่นจิตขี้เกียจภาวนาแล้วพุทโธไปจิตขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจภาวนาต่อ ไม่ชอบพุทโธก็หายใจไปหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปทำกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองกระทั่งขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนอย่ามัวแต่รู้มือนะรู้มือเนี่ยไม่เข้าถึงแก่นสารสาระที่ครูบาอาจารย์สอนหรอกขยับมือไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปขยับไปขยับมาจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้หรือจิตเกิดสงสัยเอ๊ะท่านี้แล้วท่าไหนอีกวะรู้ว่าสงสัยขยับไปจิตสงบรู้จิตฟุ้งซ่านรู้จิตเบื่อก็รู้เนี่ยรู้ทันจิตไปเรื่อยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปดูท้องพองยุบก็ได้แต่ดูท้องพองยุบแล้วก็รู้ทันจิตอีกเห็นท้องพองท้องยุบจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้เดินจงกรมก็ได้นะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าหรือที่ร่างกายก็รู้สรุปก็คือทุกวันต้องทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะในรูปแบบเนี่ยทำไปอย่างน้อย15นาที20นาทีอะไรเนี่ยทำทุกวันแล้วไม่ได้ทำมุ่งที่ความสงบนะทำเพื่อจะคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติหลวงปู่มั่นสอนนะว่าใจจิตกับใจก็อันเดียวกันนะใจสำคัญมากเลยนะได้ใจคือได้ธรรมะนะเสียใจไปคือจิตหายไปแล้วนะก็คือเสียธรรมะทั้งหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติคุ้มครองรู้เท่าทันจิตไปเรื่อยการที่เรามีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองนะสตินั่นแหละจะรักษาจิตเอาไว้ไม่ให้ทำชั่วกุศลจะเจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วมีสติรู้เท่าทันจิตของตนเองไปตัวเนี้ยที่หลวงพ่อสอนแล้วไม่ค่อยเหมือนที่อื่นนะอย่างบางที่สอนขยับมือก็ไปเพ่งใส่มือดูท้องก็เพ่งอยู่ที่ท้องดูเท้าเพ่งอยู่ที่เท้าหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจพุทโธก็ไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างอย่างเงี้ยไปเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ได้สาระหรอกหลวงพ่อพูดเต็มปากเต็มคำเลยทำแบบนั้นหลวงพ่อก็ทำเป็นตั้งแต่เด็กแล้วให้กรรมฐานเพ่งแต่กรรมฐานที่รู้สึกตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อจะได้เอาจิตผู้รู้เนี่ยมาเจริญปัญญาเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนสอนนะสมัยก่อนแต่เดิมจริงๆอ่ะครูบาอาจารย์สายวัดป่าสอนเรื่องนี้มากเลยสมัยที่หลวงพ่อเข้าวัดนะ30กว่าปีก่อนเนี่ยเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านจะสอนแต่เรื่องจิตผู้รู้ต้องมีจิตผู้รู้นะต้องมีจิตผู้รู้นะผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแต่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะจะสอนอย่างนี้ต่อมาคำสอนอันดีเนี่ยหายไปเหลือแต่ว่าให้พุทโธไปเพื่อความสงบนิ่งๆเฉยๆนะอย่างพุทโธแบบนั้นไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้สาระแก่นสารเพราะไม่ได้จิตตัวเองเราพุทโธแล้วเรารู้ทันจิตตัวเองไปนะถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติเดี๋ยวนี้ค่อยสะดวกหน่อยนะหลวงพ่อพูดแบบนี้มีคนไปขุดไปค้นคำสอนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆออกมาเผยแพร่ก็เป็นเรื่องมีสติกับเรื่องจิตนี่แหละนั่นแต่เดิมท่านก็สอนหลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์นั่นแหละนี่พวกตัวลืมไปเองพอหลวงพ่อพูดเรื่องนี้มาทีแรกนะตกออกตกใจว่าหลวงพ่อบิดเบือนคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่จะไม่พูดอย่างนั้นเลยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะจะบอกว่าวิธีของหลวงพ่อเนี่ยถูกบางทีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะท่านยังฟังซีดีหลวงพ่อเลยเนี่ยติดสำนวนนี้มาจากพวกเรานะซีดีหลวงพ่อจริงไม่ใช่ฮะทีมทำซีดีเขาผลิตขึ้นมามูลนิธิเขาแจกเขาไปปั๊มแจกแต่คนติดปากว่าซีดีหลวงพ่อนะดีครูบาอาจารย์ท่านก็ฟังนะฟังด้วยความร่าเริงใจหลายองค์บางองค์ฟังแล้วท่านวิจารณ์ด้วยหลวงพ่อถุยเนี่ยท่านบอกท่านเคยฟังหรือเคยอ่านอะไรเงี้ยท่านบอกท่านเห็นด้วยกับอาจารย์ประโมททุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียวอาจารย์ประโมทชอบบอกว่าง่ายเราว่ายากนะ ยากหรือง่ายก็ไม่เป็นไรนะฝึกไปเรื่อยๆแรกๆก็ยากนะฝึกไปแล้วมันก็ง่ายทีหลังอ่ะค่อยๆฝึกค่อยๆทำทุกวันทุกวันถือศีล5 ทำในรูปแบบนะ15 นาที20 นาทีเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปอันที่3เวลาที่เหลือเนี่ยเจริญสติในชีวิตประจำวันอยู่ในชีวิตอย่างนี้ให้ตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรนี่มากระทบร่างกายคอยรู้สึกไปใจคิดนึกปรุงแต่งมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นคอยรู้สึกไปนะเนี่ยอยู่ในชีวิตจริงนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานนะไม่ใช่ต้องหลับหูหลับตาทั้งวันนะทำอะไรก็เดินจะเดินนะไม่กล้ามองมากชำเลืองนิดๆแล้วเดินไปหลับตาเดินนะดูมากเดี๋ยวถือว่าโลภคิดมากไปมีตาก็ดูมีหูก็ฟังนะบางคนยังปิดตาปิดหูนะปิดหมดเลยนะสายเอียปลั๊กปิดนะปิดหมดถ้าจมูกเธอปิดได้คงปิดด้วยนะเนี่ยไม่เห็นคนไม่เห็นกับคนเห็นนะใครเป็นพระอริยะมากกว่ากันถ้าปิดตาแล้วก็ภาวนาดีเนี่ยคนตาบอดจะได้เปรียบนึกออกไหมเขาไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่ถามว่ามีกิเลสไหมมีกิเลสอยู่ที่ใจหรือไม่ฟังแล้วก็ภาวนาดีคนหูหนวกจะได้เปรียบนี่ถ้าคนบ้าใบ้บอดหนวกมาแต่กำเนิดถือว่าคนอาภัพนะภาวนาไม่ได้นะภาวนาไม่ได้หรือว่าเป็นอาภัพพบุคคลเลยนะตาบอดหูหนวกมาตั้งแต่เกิดนะแต่ถ้ามาบอดมาหนวกทีหลังไม่เป็นไรนะยังภาวนาได้อยู่อย่างพระองค์หนึ่งสมัยพุทธกาลนะท่านไม่ยอมนอนไม่นอนจนเป็นโรคตาตาเจ็บพอตาท่านเจ็บนะหมอก็ไปรักษานะหมอเอายาหยอดตามาให้ท่านต้องหยอดนะให้หยอดตาแต่ท่านหยอดตาแล้วท่านต้องนอนนะนอนหยอดตาเสร็จแล้วหมอก็กลับพระเนี่ยท่านตั้งปณิธานว่าท่านจะไม่นอนท่านก็ต้องอย่างนี้หยอดตายาก็ไม่ค่อยจะเข้าตาท่านหมอมาตรวจอีกครั้งหนึ่งทำไมเป็นหนักกว่าเก่าท่านไม่ได้หยอดตาแน่เลยใช่ไหมพระก็เงียบหมอเขาบอกว่าผมไม่รักษาท่านแล้วนะถ้าผมรักษาท่านต่อไปเนี่ยแล้วท่านตาบอดเนี่ยผมเสียชื่อเพราะฉะนั้นเราต่อไปนี้เราไม่เกี่ยวข้องกันแล้วหมอก็กลับไปพระองค์นี้นะท่านก็นั่งนึกหมอเขาทิ้งเราละเราไม่มีที่พึ่งแล้วแต่เราอยากได้ธรรมะเราไม่ได้อยากได้ตาท่านก็ภาวนาของท่านนะท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตาบอดพอดีเลยเสร็จแล้วท่านก็มาหาพระพุทธเจ้าถือไม้แล้วก็มีคนจับปลายไม้นะพามาทุลักทุเลมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่แรกหลานชายพามาเมื่อหลานชายไปเจอผู้หญิงนะไปยุ่งกับผู้หญิงกลางทางท่านไล่แล้วท่านไปคนเดียวแล้วท่านไม่ไปกับคนผิดศีลไปยุ่งกับลูกเขาเมียใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยสุดท้ายก็มาถึงวัดบอกว่าพระอินทร์พามานี่ตำราบอกงั้นนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ละแต่ว่าเทวดาพามาพระอินทร์พามาแล้วท่านก็มาเดินจงกรมเดินแล้วก็มองไม่เห็นนะเหยียบแมงเม่าตายพระอื่นๆก็ติเตียนพระแก่องค์นี้เหยียบแมงเม่าตายแล้วตอนตาดีๆคงไม่ภาวนาเนี่ยพอตาบอดแล้วมาขยันภาวนาไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสมัยพุทธกาลขี้ฟ้องนะไปดูว่าแต่ปิฎกมีแต่เรื่องฟ้องพระเจ้าแหลกลานเลยนะใครทำอะไรนี่ฟ้องหมดอ่ะพระเจ้าก็จะเรียกคู่กรณีมาแล้วก็บอกว่าเธอเจตนาเหยียบหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าบอกไม่เห็นไม่ได้เจตนาบอกเมื่อท่านก็ไม่ได้บาปอะไรที่สำคัญท่านเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยพวกโจทย์อาบัติท่านเนี่ยใจเสียเลยนะ ปโจรอาบัติพระอรหันต์เขาท่านไม่เห็นอันนี้ท่านตาดีมาก่อนเนื่องมาตาบอดทีหลังถ้าตาบอดหูหนวกมาแต่เกิดเนี่ยเรียนธรรมะไม่ได้ถือว่าอาภัพงั้นพวกเราไม่จัดเป็นกลุ่มพวกอาภัพนะแต่นิสัยมั่งอาภัพคือทำตัวเหมือนคนตาบอดหูหนวกนะทำตัวไม่ค่อยดีงั้นต่อไปนี้ตื่นเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากตาเห็นรูปใจเราเป็นยังไงคอยรู้หูได้ยินเสียงใจเราเป็นยังไงเคยรู้นะจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสหรือใจมันคิดใจมันคิดไปแล้วจิตใจเราเป็นยังไงเคยรู้นะให้มันกระทบอารมณ์ไปทางทวารทั้ง6แล้วก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่ใจนะอันนี้เราฝึกต่อยอดมาจากขั้นที่2เห็นไหมขั้นที่2เนี่ยเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้เช่นหายใจไปพุทโธไปใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจมีความสุขก็รู้ใจเครียดขึ้นมาก็รู้เนี่ยเราฝึกจากการทำในรูปแบบแล้วก็มาอยู่ในชีวิตจริงให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนคอยรู้ทันไปนี่เป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นแล้วนะเพราะครูบาอาจารย์สอนบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตนี่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่สุวัตนะเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเนี่ยท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านว่าถ้าดูจิตได้ก็ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะนะพุทโธไปให้ใจไปอะไรเนี่ยงั้นถ้าได้จิตนะดีที่สุดดูไปเพราะกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตถ้ารู้กายบางคนดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนดูกายเพื่ออะไรเพื่อจะวันหนึ่งจะได้เห็นจิตนะเมื่อเราดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นธรรมดูจิตแล้วจะได้เห็นธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมเกิดที่จิตทั้งนั้นเลยไม่ได้เกิดที่อื่นหรอกงั้นเราพยายามรู้เท่าทันจิตของตัวเองไปเรื่อยๆทำในรูปแบบพุทโธหายใจเดินจงกรมอะไรก็ค่อยรู้ทันจิตไม่ใช่ไปทำจิตให้นิ่งรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเริ่มไปอยู่ในชีวิตจริงๆนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ต้องปิดหูปิดตาแล้วก็พยายามจะไม่คิดอย่างนั้นทำตัวเหมือนคนพิการไปมีตาแล้วนี่มีบุญนะถึงได้มีตาถ้าไม่มีบุญตาก็ไม่มีมีบุญถึงได้มีหูฟังอะไรออกเนี่ยบุญให้ผลนะถึงได้มีอายตนะที่ดีนี่พอมีอายตนะดีแล้วเอามาต่อยอดให้มันกระทบอารมณ์ไปพอกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตใจเรามีสติตามระลึกไปเรื่อยๆทำอย่างนี้นะไม่นานหรอกก็จะเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับความสุขเกิดความสุขก็ดับความทุกข์เกิดความทุกข์ก็ดับนะกุศลเกิดกุศลก็ดับโลภโกรธหลงเกิดโลภโกรธหลงก็ดับอะไรใดเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยเห็นอย่างนั้นนะก็จะได้เป็นพระโสดาบันเอาโสดาบันให้ได้ก่อนยังไม่ต้องคิดเป็นพระอรหันต์โสดาบันก่อนเรียนรู้กายรู้ใจไปนะดูคุณสมบัติพระโสดาบันโสดาบันมีศีล5นะงั้นเรารักษาศีล5ไว้พระโสดาบันเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนะอันนี้ในทางโลกเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ได้เชื่อโชคเชื่อลางเชื่อดวงนะเชื่อเทวดาพรหมลิขิตอย่างนี้ไม่เชื่อทุกสิ่งเป็นที่กรรมของเราเองพระโสดาบันเห็นความจริงว่าตัวตนไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นงั้นเราเดินอยู่ในร่องรอยของพระโสดาบันเราตั้งใจรักษาศีลเราไม่ทำอะไรนอกรีดนอกรอยจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่แหละมุ่งเด่นเดียวไปแล้วก็เจริญสติรู้ความจริงของกายของใจให้เห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเป็นของโลกอาศัยโลกอยู่ชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องคืนโลกไปเนี่ยฝึกอย่างนี้นะสุดท้ายเราก็ได้คุณสมบัติพระโสดาบันมาหมดนะใจเราเป็นพระโสดาบันขึ้นมามีคุณสมบัติเป็นพระโสดาบันแล้วคำว่าเฮงเนี่ยไม่มีนะ คำว่าโชคดีเนี่ยไม่มีในสารบบนะพวกเราเคยได้ยินหลวงพ่อพูดไหมโชคดีจังเลยเกิดมารวยอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมไม่มีเพราะหลวงพ่อไม่เคยเชื่อโชคลางเลยนะไม่เชื่อเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมงั้นตั้งอกตั้งใจนะขนาดนี้จิตใจของพวกเราห้าวหาญห้าวหาญด้วยกระแสของธรรมะมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรักษาความดีงามขณะนี้จิตพวกเราดีงามมีความฮึกเหิมที่จะปฏิบัติอย่าให้มันหายไปในเวลารวดเร็วนะต่อไปส่งกันบ้านดูซิจะฮึกเหิมไหมส่วนมากจะท้อแท้อ้าว่ามาจิตไม่ถึงฐานดูออกไหม
ค่ะจิตไม่ค่อยตั้งมั่นไม่ค่อยถึงฐานค่ะ
เออนะรู้ไม่ต้องดึงนะแค่รู้ว่าไม่ถึงถ้าอยากถึงรู้ว่าอยากนะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะจิตถึงฐานอัตโนมัติ
ติดเพ่งครับหลวงพ่อครับ
น้อยลงแล้วละ
อ๋อครับ
แต่ก่อนเพ่งแรงกว่านี้
แล้วควรทำไงต่อครับ
ทำไม่ได้หรอกนะมีสติอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละ
เมื่อวานนั่งภาวนาหน้ากุฏิรู้ว่าเพ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่หาย
เพ่งกับเผลอเนี่ยไม่ถูกแต่เผลอแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยหายทันที
ครับ
เพ่งรู้ว่าเพ่งไม่หายหรอกเพราะเพ่งเนี่ยเป็นกุศลนะ
ครับ
ในขณะนั้นเราไม่ได้ก่อกรรมทำชั่วอะไร
ครับ
เราสำรวมอินทรีย์ของเรารวมอยู่เนี่ยเรากำลังทำกุศลอยู่เพราะงั้นเวลาไปรู้นะมันไม่ดับหรอก
แล้วเราเปลี่ยนในนั้นไหมครับได้ไหมครับเรา
ให้รู้ตัวเองให้รู้ใจที่โลภ
โลภ
หรือใจที่มีโทสะไม่ชอบที่เพ่ง
ครับ
โลภอยากจะไม่เพ่งเนี่ย
อ๋อ
ให้รู้ทันกิเลสกิเลสแทรกตัวอยู่ในขณะปฏิบัติแล้วเราไม่เห็น
ครับ
นะถ้ารู้ทันกิเลสปุ๊บการเพ่งจะหายทันทีเลย
ครับขอบพระคุณครับ
ใครจำเป็นจะต้องส่งกันบ้าน
เขารู้สึกว่าเขาชอบเพ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ใครยังไงเขาอยากเป็นพ่อเขาพ่อแบบนี
้ทำไมต้องดูล่ะถ้าเขาเพ่งนะรู้ว่าเพ่งไม่ชอบที่เพ่งรู้ว่าไม่ชอบรู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบบ่อยๆมันเพ่งแล้วใจไม่ชอบเลยอยากจะเลิกเพ่งเนี่ยรู้ว่าใจไม่ชอบถ้ารู้ทันแล้วเมื่อไหร่ใจเป็นกลางแล้วมันก็เลิกเพ่งไปเองแหละมันเพ่งเพราะว่าใจมันอยากจะดีอยากปฏิบัติมันก็เลยไปเพ่งพอเรารู้ทันใจที่อยากนะอยากจะดีรู้ทันมันก็ดับนะอยากจะเลิกเพ่งเรารู้ทันอยากเลิกเพ่งมันก็ดับการเพ่งมันก็ดับเหมือนกันรู้ทันใจที่อยากบ่อยๆไว
้就请龙波指导一下我的修行谢谢
จิตยังฟุ้งอยู่นะตอนนี้จิตวิ่งมาหาหลวงพ่อหายใจแล้วรู้สึกตัวไปสบายๆหายใจยังมีความสุขอย่างนี้ถูกนะหายใจอย่าแรงกว่านี้นะถ้าแรงกว่านี้จะแน่นถ้าหายใจจนแน่นเนี่ยแสดงว่าบังคับมากไปนะเอานิดๆหน่อยๆหายใจแล้วรู้สึกตัวสักครั้งสองครั้งนะถัดจากนั้นก็ปล่อยให้จิตทำงานปกติอย่าไปรักษาจิตอย่างตอนนี้ไปควบคุมจิตมันจะอึดอัดมันจะแน่นอย่างนี้เห็นไหมร่างกายเราเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกร่างกายพยักหน้าอย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนเห็นคนอื่นเขาเคลื่อนไหวเนี่ยค่อยๆรู้สึกร่างกายไปนะ
ขั้นตอนแล้ว
谢谢您点我那个只想请龙波再次指导一下做的对不对
อยากรู้เหรออยากรู้ให้รู้ว่าอยากเนื้อใจเรามีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันนะเท่านั้นแหละเรียกว่าภาวนาได้แล้ว ใจเราจะอยากทั้งวันอ่ะเช่นเวลาตอนนี้ก็สงสัยอยากรู้ว่าภาวนาถูกไหมรู้ว่าอยากถ้าเมื่อไหร่รู้ทันใจตัวเองเมื่อนั้นภาวนาถูกถ้าเมื่อไหร่ไม่รู้ใจตัวเองหรือพยายามไปควบคุมใจตัวเองเมื่อนั้นผิดนะถ้าเราจิตใจเราอยากรู้ว่าอยากอย่างนี้รู้ถูกอย่างนี้ใช้ได้การปฏิบัติถูกแล้วถ้าอยากให้จิตสงบอยากให้จิตดีมีความอยากขึ้นมาอย่างนี้จิตใจไม่ถูกจิตใจจะอึดอัดนะหรือจิตใจเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้นะอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกที่ไม่ถูกมีสองอันอันหนึ่งบังคับตัวเองอยู่นะบังคับใจตัวเองอยู่อันที่สองจิตใจล่องลอยหนีไปแล้วไม่รู้นะถ้าเมื่อไหร่จิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อนั้นปฏิบัติถูกอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมจิตไปคิดเนี่ยเห็นไหมพอรู้ทันว่าจิตคิดเหมือนเปิดสวิตช์เครื่องในขึ้นมาใจมันสว่างขึ้นมาเลยรู้ตัวขึ้นมางั้นเราคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะจิตใจแอบไปคิดรู้ทันจิตใจเป็นสุขรู้ทันจิตใจเป็นทุกข์รู้ทันจิตใจอยากจะปฏิบัติก็รู้ทันรู้อย่างนี้บ่อยๆนะ
หลวงพ่อเนี่ย我呢平时在那个观感受的时候观心有苦的感受的时候容易发展那个觉性。那心有乐受的时候呢比较不容易发展觉性。请龙波开示一下。
วันนี้นะเขาบอกอะไรก็ช่างเขาหลวงพ่อบอกเขาก็แล้วกันที่เขาภาวนาเนี่ยนะมันถูกแล้วแต่ว่าขณะนี้ใจมันไม่ตั้งมั่นนะงั้นจิตที่ภาวนาอยู่เนี่ยภาวนาถูกแล้วล่ะเห็นแต่ตอนนี้จิตหนีไปคิดบ้างจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อบ้างคอยรู้ทันนะถูกละเห็นไหมหลวงพ่อว่าดีกว่าเห็นไหมเขาว่ายาวเราว่าสั้นๆมาจากภูเก็ตหรือ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ มาจากชุมพรค่ะแต่ว่ามากับรถภูเก็ตค่ะ
ดีเข้าใจดับ
การภาวนาก็ปฏิบัติสม่ำเสมอไปเรื่อยๆค่ะ
ขณะนี้จิตเป็นยังไง
ตอนนี้จิตที่มีสภาวะผุดขึ้นมามีความตื่นเต้นค่ะ
นะ
ก็มีรู้เข้าไปค่ะตอนนี้ก็ดู
เราบังคับอยู่รู้สึกไหมมันไม่ได้แค่ตื่นเต้นแต่มันมีการแทรกแซงจิตตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นเองไม่เป็นไรนะแต่ตรงที่เราไม่ชอบที่จิตตื่นเต้นแล้วเราเข้าไปแทรกแซงตรงนี้จะอึดอัดขึ้นมาให้รู้ทันตรงที่ผิดนะคือการแทรกแซงแล้วไม่เห็นส่วนความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นเรารู้ว่าตื่นเต้นนั้นใช้ได้แต่ตื่นเต้นแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบมาจากจังหวัดไหน
มาด้วยกันเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะคือโยมปฏิบัติมาประมาณ3ปีแล้วอะค่ะเสร็จแล้วมันโดนเจอสภาวะที่โดนกระแทกแล้วก็ทำให้พอเรารู้สึกตัวแล้วจิตมันไม่ยอมอะค่ะแล้วมันก็เกิด
มันกระแทกด้วยจิตใช่ไหม
มันมีเรื่องอะค่ะมีเหตุการณ์ทำให้กระแทกแล้วทีนี้จิตมันเหมือนกับว่ามันคว่ำไปแล้วมันก็มีอะไรมาห่อหุ้มอยู
่
แล้วก็โยมเห็นตรงนั้นก็คือเห็นจิตมันดิ้นแรงมากแล้วมันก็มีเสียงวีดตลอดเวลาแล้วจะเห็นความทุกข์มากเลยค่ะก็คือว่ามองลมหายใจก็จะเห็นว่าไม่อยากจะหายใจเข้าไม่อยากจะหายใจออกเพราะว่ามันทุกข์มากเสร็จแล้วเห็นอายตนะทั้งหมดเนี่ยก็คือจะทุกข์ไปหมดเลยอะค่ะแม้แต่ใบไม้ปลิวใบไม้ไหวมันก็ทุกข์อะค่ะ
ให้ดูตรงนี้นะดูตรงที่ใจไม่ชอบอะใจมันยังปฏิเสธความทุกข์อยู่นะถ้าเราภาวนาถูกเราจะเห็นทุกข์อันนั้นนะภาวนาถูกแต่นี้มันไม่ใช่ภาวนาถูกแล้วเห็นทุกข์มันความทุกข์มันโถมเข้ามาจนใจมันรับไม่ไหวนะนี้ใจเราสมาธิเราไม่พอแล้วใจเราหวั่นไหวใจหวั่นไหวอย่างนี้ทำยังไงไปทำสมาธิก็ไม่อยู่หรอกนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบตรงนี้ใจที่อยากดีอยากสุขอยากสงบนะรู้ทันใจที่อยากไว้มันจะได้พ้นจากความยินดียินร้ายต่อสภาวะที่กำลังเป็น
มันห่อหุ้มตลอดเลยค่ะหลวงพ่อโยมพยายามเห็น
หยุดหยุด เห็นไหมว่าตอนนี้โดนมันครอบ
ค่ะ
ถูกมันครอบงำเราไม่ปล่อยให้มันครอบนะอย่างตอนนี้พอมันครอบเราอย่างนี้นะเราจะอยากพูดพร่ำเพ้อไปเรื่อยๆแล้วคำพูดของเราในขณะนี้ใช้อะไรไม่ได้ฟังธรรมะในขณะนี้ก็ไม่เข้าสู่ใจเพราะว่าใจถูกคุ้มเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องพยายามรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนรู้ทันใจที่ถูกห่อหุ้มรู้ว่าเราไม่ชอบที่ใจถูกห่อหุ้มนะสังเกตไหมสิ่งที่มาห่อหุ้มไม่ได้มาห่อหุ้มตลอดเวลาบางช่วงก็หายไป
ค่ะแต่มันหายไปช่วงแวบเดียวน้อย
ก็เราน้อมใจไปอย่างเงี้ยหลวงพ่อทำหน้าให้ดูว่าทำไมเราถึงถูกห่อหุ้มอันนี้หุ้มน้อยไปพราะเดี๋ยวนี้ทำยาก
หลวงพ่อคะ
ตรงเนี้ยเห็นไหมไม่หุ้มเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยง
โยมพยายามรู้สึกตัว
ความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นให้รู้ทันใจที่อยากอ่ะอย่างขนาดนี้รู้สึกไหมที่หุ้มมันแตกออกไป
มันไม่สามารถเอาตอนที่มันเกาะจริงๆโยมพยายามแล้วมันก็ไม่มันออกไปไม่ได้อะค่ะ
มันผิดเท่าไหร่รู้ไหมเราพยายามจะหลุดจากสิ่งห่อหุ้มเรามีความอยากเกิดขึ้นแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้ไม่ทุกข์ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะความอยากไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์งั้นในขณะที่ถูกห่อหุ้มใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจอยากหลุดออกไปรู้ว่าใจอยากหลุดออกไปถ้ารู้ทันใจถูกต้องตรงความเป็นจริงแล้วมันหลุดหมดเลยนะโถไอ้แค่นี้กระจอกไอ้ที่หุ้มแค่นี
้หลวงพ่อคะมันนานมากแล้วค่ะประมาณเกือบ2ปีแล้วที่โยมอยู่ในสภาวะนี้นะคะ
ก็ไปอยู่กับมันทำไมล่ะเนี่ยตรงนี้ก็หลุดออกมาแล้ว
เสร็จแล้วโยมควรจะปฏิบัติแบบไหนดีคะที่คิดว่าเป็นทำให้
ทำไม่ได้จำไว้นะไม่ว่าจะทำวิธีไหนก็ทำให้มันหลุดไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าเราอยากหลุดมันจะหลุดทันที
โยมก็ดูมันทุกวันนะคะ
ดูด้วยความอยากหลุดนะแล้วมันจะหลุดได้ยังไงอ่ะ
แล้วควรจะ
ควรจะทำยังไง
ในพระวิหารธรรมตรงไหนนะคะเพราะว่าร
ู้ทันจิตตัวเองไปเลยรู้ทันจิตที่มีความอยากอ่ะอยากพ้นจากตรงนี้รู้ว่าอยากดูตอนนี้ความอยากมันแรงดูตัวนี้เลยนะ
หลวงพ่อคะโยมฟังหลวงพ่อมาตลอด
เห็นไหมว่าใจจะคร่ำครวญ
โยมทำตามกับหลวงพ่อ
ทนไม่ได้แล้วรู้สึกไหม
มันก็ไม่ไปอะค่ะหลวงพ
่ออย่ามาบอกว่าทำตามหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อบอกอย่างนี้เราก็ไม่เอาเห็นไหมเราจะมุดรูของเราอยู่อย่างเงี้ยถ้าทำตามหลวงพ่อนะใจอยากพ้นจากตรงนี้รู้ว่าอยากนี่ถึงจะเรียกว่าทำตามที่หลวงพ่อสอนลำพังฟังซีดีแล้วบอกว่าปฏิบัติอยู่เนี่ยดูจิตอยู่ทำไมห่อเหี่ยวอย่างนี้เมื่อไหร่เธอจะดีอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อสอนนะหลวงพ่อไม่ได้สอนไว้ให้เอาดีหลวงพ่อให้สอนให้เห็นว่าสภาวะที่กำลังมีอยู่เนี่ยเป็นยังไงตอนที่ถูกห่อหุ้มใจเราเป็นยังไงต่อสภาวะนี้ใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบในสุดใจจะเป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงแล้วสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะเกิดดับให้ดูไม่สามารถอยู่ตลอดไปหรอกไอ้ที่ครอบไว้อยู่ได้ตลอดอยู่ได้ยาวนานเนี่ยเพราะเรามุดเข้าไปอยู่ในนั้นเองไปดูเอานะดูใจที่อยากนะจำได้ไหม
ค่ะ
มากันสองคนใช่ไหม
ค่ะ
เออช่วยกันจำหน่อยนะอ้าวหมดเวลาแล้วล่ะ